Привітанне з дзяцінства. Першае, што прыходзіць у галаву, калі бачыш работы Анатолія Концуба. Бо ў іх усе колеры вясёлкі, фантазійнасць і гарызлівасць. Часам нават здаецца, што ты герой добрай казкі. Дарэчы, гэту думку падзяляе мастацтвазнаўца Ларыса Фінкельштейн.
У ягонай творчасці менавіта гэтая выстава, яна вельмі характэрная для яго. Тут няма нейкіх зусім новых паваротаў, зусім новых ракурсаў, але гэта вельмі па-концубаўскі ўсё. Відаць адразу, на першы погляд, што ён перш за ўсё ўспрымае свет у колерах. І гэты колер і ў кераміцы, і ў жывапісу. Ён вельмі жывапісна бачыць свет. І таму ягоная кераміка заўсёды была яшчэ і каларыстычнай, яшчэ і каляровай. Само сабой, ягоная форма выразная, новая, тэатральная, жывая. Шмат чаго можна сказаць пра ягоную кераміку. Яна пазнавальная заўсёды, ні на кого ён не падобны. Ягоны сусвет калярова-фармальны. Ён вельмі цікавы, і ён толькі набірае дасканаласці.
Казачнік. Так гаворыць пра Анатолія Концуба калегі. Аднак ён сябе такім не лічыць. Маўляў, працуе выключна ў рэалістычным напрамку. Працягвае творца.
Не трэба жыццё дзяліць на нейкія этапы. 70 гадоў, то ўжо кісці выбрасываць, кідаць. Не, я думаю, што гэта добры такі повад паглядзець так крыху на сябе са стараны. Паглядзець, што ты зрабіў, што ты можаш паказаць, што ты за чалавек. Я такі рэаліст, я толькі жыццё пішу. Але што то наше жыццё казачнае, то я ж не вінаваты. Не, я думаю, што на тому і мастакі, каб не толькі жыццё адлюстраваць, якое ёсць, а мы мастакі трохі это жыццё асмысліваем, трохі дабаўляем, трохі свайго нечых.
Старшыня Беларускага саюза мастакоў Рыгор Сітніца ўпэўнены. Жывапісная тэхніка Анатолія Концуба бярэ свой пачатак у кераміцы героя. Менавіта адтуль на палатне яркі колер і стараннасць выканання.
Ну, па-першае, мастак па адукацыі кераміст, і па асноўны ягоны занятак доўгі час быў менавіта кераміст. І дэкаратыўна-прыкладное мастацтва дазваляла ўжо тады яму быць трохі казачнікам. І калі ён пачаў займацца жывапісам, то натуральна мысленне мастака дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва паклалася і на жывапіс. І гэтыя сюжэты, які ён выкарыстоўвае, безумоўна, можна назваць казачнымі, можна назваць фантазійнымі. І гэта хораша, таму што гэтым ён і адметны, і гэта правільна. Ёсць асоба, гэта таксама вельмі, вельмі значна. Значная асоба ў сённяшнім нашым мастацтве, не зважаючы, што ён жыве не ў сталіцы, аднак жа гэта па свайму маштабу абсалютна роўны сталічным мастакам мастак, і мы радыя, што ён у нас ёсць.
Выстава Анатолія Концуба, прысвечаная 70-годзю мастака, працягнецца ў палацы мастацтва па 11 жніўня. Спяшайцеся, калі вы аднолькава захапляецеся мастацтвам керамікі і жывапісу. Святлана Чыжык, канал Культура.